Hemel, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig. Here my rots, my verlosser, gemeente, ons bid die toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig, die die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Broer Pieter, goeiemorgen. By Exodus, hoofstuk 14. Ja, dis wonderlik hoe die Here vir mens die woord oopbreek en dinge vir jou leer. Ons gaan lees vanaf vers 1, toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land. Die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang, dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander. En hulle sê, wat het ons nou gedoen, dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie. Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem, en al die strydwaans van Egipte, en die beste gevegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoër hand getrek. Vriende, terwille van die tyd gaan ons net tot daar lees vanoggend. Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam soos die Here ons sal lei. Ewige Vader, ons aanbid U wonderlike naam. Kosbare Here Jesus Christus, dankie dat U vir ons aan een kruishout, Here, een vloekhout, die lewe afgeleed, sodat ons kan lewe. Dankie dat U eenmaal die allerheiligdom betree het, sodat ons toegang kan hê tot God ons Vader en tot Hom tot wie ons kan en mag en moet roep, Abba Vader. Baie dankie dat U alles afgebreek het, wat tussen God en die mens gestaan het. Dankie dat U neergedaal het in die onderste dele van die aarde, soos ons so pas bely het, en dat U vir ewig 'n verlossing bewerk het oor sonde, maar ook oor die mag van die dood. Want die kind van God wat in Christus Jesus is, deur die wedergeboorte, het die ewige lewe. Die dood sal nie meer dieselfde uitwerking hê as die ander mens wat Here sy rug op U gedraai het nie. Baie dankie dat ons vanoggend kan intree vir hulle van ons gemeente wat siek is. Here, U ken die name op hierdie lys, soveel van ons mense, hulle wat hierdie afgelope week gediagnoseer is. Here, dankie dat ek kan intree vir ons onderwysers, ons mediese personeel, ons mense wat elke dag met ander mense moet werk, wat se blootstelling baie groot is. Baie mense werk van die huis af, in die veiligheid van hulle huis. Ons het verneem ook van skole in ons omgewing, waar die graad 7, 6, 5, allemaal moes huis toe gestuur word. Here, ons het verneem van onderwysers by verskillende skole, meer as een wat ook hierdie virus onderlede het. Een van ons broeders het vanoggend tereg gebid daar in die konsistorie, ach Here, sal U nie nou vir ons kom uithelp en hierdie virus kom wegneem nie, omdat ons merk op dat het verwoesting saai, en dis nie nou meer ver van ons af nie, dit saai verwoesting in ons gemeenskap, dit saai verwoesting in ons familiekringe, in ons vriendekringe. Ons neem kennis, Here, dat van ons mense naby ons blootgestel is en baie siek is. Dankie vir elke een wat U ook opgewek het, wat U aangeraak het, wat U genees het. Here, in ons eie geval het ons maar net weer intens bewus geword van die kosbare genade van God. Ons het baie geworstel met, terwyl daar jonger mense en gesonder mense as ons hierdie lewe verlaat het, hoekom sou u dan ons gespaar het? Maar Here, u weet, en u is met ons elkeen op pad. Ek bid vir ons gemoed, elkeen van ons mense wat vanoggend in hierdie boodskap sit, elkeen wat gaan luister na hierdie boodskap. Here, ons gemoed kan in hierdie dag 'n laagtepunt bereik. Ons is moeg van hierdie virus, ons is moeg van die omstandighede, die ingeperktheid wat ons beleef, die vryheid van beweging wat ons nie meer beskore is nie. Ons kan nie beplan as ons 'n naweek regtig wil weggaan nie. Ons kan nie beplan om iets te gaan doen nie, want dit verander in 'n oomblik. Dan, Here, het ons ook nog hierdie geweldige kragonderbrekings tydig en ontydig. En dit raak sekerlik ook aan ons gemaksone, want ons het so gewoond geraak. Maar ons weet, Here, dat ons het nodig dat U vir ons kom besoek. En daarom wil ons nou vra, kom en spreek deur U woord in ons harte. Here, ons weet uit persoonlike ervaring, wanneer God in die hart gespreek het, kan dit nie dieselfde bly nie. Dis U wat alleen verandering bring. Dis U wat vernuwing moontlik maak. Dis U wat 'n geestelike hart, 'n geestelike lewe kan verdiep tot algehele oorgawe. Dis U, Here, wat 'n siel kan uitdruk soos 'n hout wat brand, uit 'n vuur uitgehaal word. So kan U ook vir ons kom besoek. Ek bid vir elke kansel waar daar vanoggend in waarheid die woord van Jesus Christus verkondig sal word, dat U met elke prediker sal wees, elke spreker. Maar Here, ek bid ook vir elke sitplek, daar waar 'n siel sit, dat U ook die gehoor sal kom toerus om ontvanklik te wees vir U kosbare woord. Dankie dat ons dit alles kan bid in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Ja, geliefdes, ons het vir julle welkom gesê by ons erediens. Ons het vir die skriflesing gedoen en ons praat vanoggend en vanaand met u oor 'n baie belangrike saak. Baie jare gelede, dit was dalk baie vroeg in my bediening hier, kan ek onthou, het ons met u 'n reeks boodskappe gebring oor die hart van die mens. Nou, daar's 'n klomp verskillende harte wat u kan maar gaan opsoek in die Bybel waarvan die woord van God praat. Maar ons wil by hierdie geleentheid vandag met u praat oor die verharde hart. Daardie hart wat so hard geword het soos klip. En ons lees in ons geleese gedeelte, lees ons in vers 4, ons lees in vers 5, ons lees in vers 8, ons lees in vers 17, lees ons oor die saak van Farao se hart. Ons lees wel dat God het sy hart verhard, maar u sal sien dat God was nie van die begin af daardie persoon wat sy hart verhard het nie. Farao het maar gesit met tipe probleme soos wat baie van ons mee sit. Nou, ek sê graag baie van ons, ek was een van daardie ons vir baie jare, maar ek sluit myself nog steeds in, want die verharde hart kan soms ook pos vat by 'n kind van God. Ons moenie dink dat 'n verharde hart, om my hart te verhard teenoor God, is maar net die persoon wat God nie ken nie. En ek sal dit so deur die loop van die boodskap, dalk vanoggend, vanaand, sal ek dit net vir u dan weer baie duidelik vir u bevestig. Geliefdes, die eerste gedagte wat ons vir u net wil so bietjie wil mee oriënteer was, is dat Farao was 'n werktuig in God se hand. En dit sluit baie spesifiek aan wat ek so pas gesê het. Farao was die koning gewees, sy naam was nie Farao nie, die koning was die Farao genoem. En Farao was 'n koning van 'n moondheid, Egipte, wat op daardie stadium 'n wêreldheerser was. En omdat hy al hierdie mag gehad het, omdat hy al hierdie aansien geniet het, omdat hy die wereldse mense gehad het wat voor hom kom kniel het, en sy eie mense het na hom opgekyk asof hy self 'n God is, het Farao sekere eienskappe geopenbaar. U moet verstaan dat die reddende genade van God, sê Titus vir ons, het aan sommige mense verskyn. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Farao het ook geleenthede gehad, en ons gaan daarna verwys vanoggend en vanaand, wat hy kon ervaar. Hy is nie 'n God nie, maar hy het te doen met die God wat skepper is van hemel en aarde. En daarom was Farao ook die onderdrukker gewees van Godse volk. En is hy in daardie opsig 'n tipe van die antichris, 'n tipe van die Satan wat Godse kinders dag vir dag seer gemaak het en verdruk het. En ek en u, as u nou vir my sê, nee, die Satan versoek jou nooit nie, dan is ek baie bekommerd. Want Jakobus skryf vir ons, ek het so 'n bietjie donderdag aand met die kerk daarna verwys, hy sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge en beproewinge beland. En dan sê hy ook vir ons verder, dit maak dat ons lydsaamheid leer. Ek wil gou vir u vra as gehoor. En as jy mag nie antwoord, jy het donderdag aand geantwoord, die kerkraad mag jy antwoord. Wat is 'n versoeking? En wat is 'n beproeving? 'N Versoeking is, wanneer die Satan jou wil verlok en verlei, om iets te doen, wat jou weg van God af gaan vat. Maak dit sin? 'N Beproeving is, wanneer iets oor jou pad kom, wat jou nader na God toe wil vat. En u en ek, wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, en wat ek glo, meerderheid van ons ken die Here, ons moet kan onderskei, wanneer daar versoeking oor my pad kom, en God versoek niemand nie, sê Jakobus, en wanneer daar 'n beproeving oor my pad kom. Farao het hierdie selle voorregte geniet, maar Farao was deur God gebruik, sodat God sy doel kan bereik. Dit beteken nie, dat Farao nie geleentheid gehad het om reg te maak nie. Maar Farao het keuses uitgeoefen. En u en ek, kind van God, of nie kind van God nie, in hierdie lewe, oefen ons keuses uit. Elke dag. Ons word elke dag, liewe kind van God, word u en ek gekonfronteer met keuses. En dis daardie keuses wat kan maak dat ek in hierdie lewe seën geniet, of dat ek in hierdie lewe ervaar dat dinge loop nie reg vir my nie. Ek lees in Eksodus 7 vers 13, maar Farao se hart was verhard. Hier lees ek nie nou God het sy hart verhard nie. Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Ga lees maar hoofstuk 7, die Here stuur vir Moses, die Here stuur vir Aaron, hy word elke keer gewaarsku, hy word elke keer presies gesê wat gaan gebeur, hy word elke keer, word hy voor 'n keuse gestel. En wat doen die Farao? Hy maak elke keer die verkeerde keuse. Ten spyte van al die wonderwerke wat die Farao aanskou het, wat hy gesien het, het hy dit nie te harte geneem nie. Ek lees in Eksodus 7 vers 23, en Farao het omgedraai en huis toe gegaan en dit ook nie te harte geneem nie. Hy het dit afgeskud van hom af, asof dit water op 'n eend se rug is wat so afrol. Geliefdes, hoeveel keer praat die Here met u en my? Hoeveel keer waarskei hy ons? Hoeveel keer sê hy, pas op vir hierdie ding? En ons draai om, en ons maak asof niemand met ons gepraat het nie. Wanneer ons blaai in Eksodus, in hoofstuk 5, dan lees ek, wat was hierdie plan van die Here? dan lees ek wat was hierdie plan van die Here. Vers 1, en daarna gaan Moses en Aaron verskoon my en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Luister na Farao se antwoord. Wie is die Here, na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. God het reeds 'n plan gehad. Hy laat Moses gebore word in Exodus 2. Hy sien toe dat Moses oorleef, want die Farao het gesê al die seentjies moet gedood word. God gebruik die Farao se dogter om Moses se lewe te red. Sien jy hoe werk God? As ek en jy nie wil nie, God sal sy plan uitvoer. As ek en jy sê, wie is die Here? Ek maak soos ek goed dink. God sal sy plan uitvoer. En hy gebruik die Farao se eie dogter. In hoofstuk 3 roep hy vir Moses en God maak sy plan bekend aan Moses. Exodus 3, Exodus 4, Exodus 6 vers 1 tot 7. Gaan lees maar. Liewe broers en susters, God het altyd 'n plan. En die feit dat u en ek vanoggend in hierdie erediens sit en staan is deel van God se plan. En die feit dat u hierdie diens gaan luister en na kyk waar u ook al nou bevind, is God se plan. In u en my lewe kom ons dikwels agter dat God se plan nie lekker uitwerk nie. Gaan nie vir wie dit al agter gekom nie. Ek het dit baie hard agter gekom in my lewe. Toe ek 'n jong man was, fiks, gesond, sterk en my intellek is volgens my so groot dat ek nie nodig het om na die stem van God te luister nie. Ek het dit uitgevind nadat die Here my siel gered het, het ek dit weer uitgevind meer as een keer. Meer as een keer. Wanneer ek net by daai plekkie kom wat ek dink, man, dit gaan nou so goed in my lewe. Kan dit beter gaan? En dan klim ek uit God se karretjie uit en ek begin my eie lewenskarretjie weer bestuur en by die eerste draai gooi hom om. Wie kan daarmee identifiseer? Hier in jou hart, moenie my antwoord nie. Dan loop dinge skeef. Ek het dit uitgevind, nadat God my siel uit genade gered het, was daar meer as een keer een geleentheid of geleenthede waar dinge nie uitgewerk het soos ek dit wou gehad het nie. En hier binne in jou geestelike hart begin daar so klein klippie. Wie van julle het onlangs 'n klippie in jou skoen gehad? Wie het ooit 'n klippie in die skoen gehad? Ouens, ons slaap by die huis. Pat, wys gou. Right. Hy irriteer jou totdat jy die skoen uittrek, ja of nee? Weet jy, partykeer kom jy agter daar's 'n rots in jou hart. Wat moet uitgehaal word? En dit is wat die Here vandag wil doen. Ons verhard ons harte soms. Daar's die hart weer. Daar sal altyd implikasies wees. 12 keer in die boek van Exodus vind ons hierdie woord, tsajak. Dis die Hebreëse woord. Ons praat met u so 'n bietjie later oor daardie woord. Vanoggend praat ons met u oor die tema die verharde hart. Eerste gedagte, ons gaan net 2 gedagtes hanteer vanoggend, so ontspan. Ek het 'n horlosie aan. Ek sal binnenkort 'n groot dag vir ons opsit. Die eerste gedagte, die verharde hart word gevul met valse persepsies. Hier is die volk besig. Miskien kan jy nie so mooi sien daarso nie, maar daar in die agtergrond, daar is 'n stofwolkie wat kom. En dit is die Farao en sy leermag wat op pad is. Liewe broers en susters, 'n verharde hart. En ek praat nou met kinders van God en ek praat met mense wat God nie ken nie. 'N verharde hart word maklik vol van jou en my se eie valse persepsies. Wat het gebeur? Farao daarso in hoofstuk 14 volg sy eie kop. Vandaar is Moses en Aaron besig. As ons vat net die 10 plaae, dit het oor 'n tydperk gestryk. As ons vat voor dit het Moses en Aaron na Farao toe gekom. Toe volg die 10 plaae. Toe gee hy uiteindelik toe en hy sê trek. Maar Farao se hart, lees ons deur al daardie 14 hoofstukke, word hard en hard en hard en uiteindelik verhard. En wat gebeur? Hier binne in sy hart woel hy en hy vorm persepsies. Hy sê, wat gaan met julle Israeliete aan? Moses, hy roep sy opsigters, hy sê, geef hulle meewerk. Hulle is lui, hulle wil nie doen wat ons vir hulle sê nie. Maak het vir hulle moeilik en moenie meer vir hulle strooi gee vir die stene nie. Laat hulle dit self gaan haal, maar hulle moet nog steeds dieselfde hoeveelheid stene 'n dag produseer. 'N hart wat vol wraak word, 'n hart wat vol venyn word, 'n hart, vriende, wat wil seer maak, en toe help die Here hom, en hy sê, dan sal Farao, hoofstuk 14 vers 3, van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. God help hom nou, hy help hom met die wanpersepsies, so dat Farao moet doen wat hy wil hê moet doen. Geliefdes, Farao en sy volk besef, wie gaan nou hulle vuil werk doen? En hy neem besluite op gronde van sy persepsies. Hy word baie hastig, vers 6. Hy word baie ondeurdacht, hy bedink nie die ding nie. Hy besluit, hy gaan handel, want hy is die Farao. Kom ek en u kom so bietjie na ons eie lewe toe. Wanneer u ontstel word deur iemand, of wanneer u uself bevind in 'n situasie, en dit loop nie soos u wou gehad het moet loop nie, en iemand het u seer gemaak, of iemand het u te na gekom, wat gaan aan in hierdie geestelike hart? Ek praat as 'n mens wat saam met u 'n mens is. Wat gebeur in hierdie geestelike hart? Watter persepsies, watter gedagtes kom hierso en vorm, en baie van hulle wil my besoedel en wil my aftrek en wil hierdie hart wat God gereinig het op 'n dag, wil dit kom vuil maak. Ek word kwaad omdat die dominee gepreek het oor die verharde hart, en ek wou dit nie vandag hoor nie. Ek word kwaad dat ek so dom kon wees om uiteindelik te besluit het om vandag kerk toe te gaan, nou moet ek hoor my hart is verhard. Ek word kwaad vir my werkgewer wat nie alles doen wat ek wil hê nie. Geliefdes, ons elkeen moet waaksaam wees om persepsies te vorm. Ons moet versigtig wees om te dink, daai broer of daai suster het my seer gemaak, want hy of sy het nou wel so gesê, maar ek is seker dis wat hy of sy bedoel het. Dan werk ons kop oor tyd. Hoeveel kosbare vriendskappe het al skibreek gelei, omdat ons harte verhard geword het teenoor mekaar? Hoeveel van ons het al mekaar beginne afskryf, ons rug gedraai op mekaar, omdat daar persepsies is? Dis nie mooi om van iemand sleg te praat nie. Maar ek wil vir jy sê, dis ook nie mooi wanneer iemand van jou iets gesê het in 'n gegewe konteks, en iemand anderste kom vertel vir jou dit anderste, en dan is jy sommer net kwaad vir daai persoon nie. Sodra ek en jy kwade gevoelens in ons harte toelaat, dan word ons harte verharde hart. Dis 'n klein krummeltjie van hardheid, en daai krummeltjie, as hy versorg word, groei daai krummeltjie tot 'n broodjie. En daai broodjie, as hy lank genoeg daar lê, word hy kliphard. Ons almal weet dit. Die woord van die Here roep ons op, hy sê in Psalm 37 vers 5, laat jou weg aan die Here oor. Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë. Moenie toelaat dat iets inkom van buite af en jou hart beginne besoedel nie. Jy weet, dit vat 'n gedagtetjie soos, ag, niemand gee vir my om nie. Ken ons hy gedagtetjie? Niemand gee vir my meer om nie. Een gedagtetjie. En as jy weer sien, dan wil jy nie meer assosieer met hulle wat eintlik vir jou regtig omgee nie. Ons kan nie toelaat dat ons harte verhard as gevolg van die verkeerde persepsies nie. Ons moet God toelaat om ons harte te bewoon en om dit te reinig tot eer van sy wonderlike naam. Nou, Esegiel was 'n pragtige jong man en hy skryf vir ons in Esegiel 11, skryf hy vir ons in vers 19 tot 21 die volgende. Ek wil dit graag net met u lees. Dit is amper klaar met die gedagte. Esegiel 11 vers 19. God praat en hy het vir Esegiel gesê, hy sê en ek sal hulle een hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aanloop, hulle wandel laat ek op hulle hoof neerkom, spreek die Here, Here. Dis 'n interessante woord, hierdie woord verfoeisels. Toe ek dit nou lees en dit raak sien, toe sê ek, dis maar presies dieselfde as hierdie valse persepsies wat ek vorm. Dis hierdie verfoeisels, hierdie versinsels wat ek hier binne in my toelaat om my te besoedel. Farao se verharde hart het daartoe gelei dat hy baie valse persepsies gevorm het. Nou die tweede en die laaste gedagte vir vanoggend, vanaand sal ons aangaan. Ons pas dit maar hoofsaaklik toe op Farao. Die verharde hart word gevul met eie geregtigheid. Eie geregtigheid. Nou vriende, wanneer ek lees hierso in Eksodus 14, wanneer ek lees hierso in verse 5 tot 9, nadat hy hierdie persepsie gevorm het, tree hierdie Farao nou handelend op. Hierdie persepsies maak sy hart verhard, en wanneer my hart verhard is, is daar nuwe dinge wat nou vorentoe kom. Met ander woorde, my nuwe persona vind nou 'n beslag. En wat is hierdie nuwe persona? Nommer 1, ons moet aanvaar, my hart het nou verander. Farao se hart het verander. Hy het haastige besluite geneem. Hy wik en weeg nie. Hy vra nie vir God, moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. Het een ekkele haastige besluit geneem en dan sit 'n totale mislukking. Natuurlik het baie van ons, ek gaan nie almal onder dieselfde kam skeer nie. Trots. Hy saal sy beste perde op. Hy roep sy beste strydwaans. Hy roep die hoof van sy leerafdeling, daardie gespierde man. Daardie man wat 5 manne kan platslaan. En hy sê, gee die opdrag. Kry ons beste krygers by mekaar. Met my leermag, met my krag, sal ek oorwin. Nou vriende, skoon tog die Here te manier om soms ons eie kragte weg te neem. Ek kan eerlikwaar vir u sê, en ek verontskuldig my nie, maar ek het nie 'n verharde hart gehad toe ek siek geword het hier so in April nie, glad nie. Ek het wel baie oor hierdie dinge gedink, want hierdie boodskappe is in daardie tydperk toe ek weer kon 'n pen vashou, het ek beginne gedagtes vorm en dan pen ek dit maar neer. Maar ek wil vir jy sê, die Here vat jou kragte in 'n oomblik weg. Hy vernietig jou en my trots In 'n oomblik pluk hy die mat, as my, jou en my trots, ons finansiële vermoëns is, hy pluk dit uit. Baie van ons het in hierdie dae, moes ons deurkom met baie minder as wat ons gehad het. Baie van ons moes aanpassings maak. Baie van ons moet nou twee keer dink, voordat ons net na die winkels toe ry en gaan koop, asof dit ons laaste koop is. Vriende, die Here is besig om te klop aan ons harte. Ek sê weer, ek sluit alle mense hierby in. Ek beweer ook nie dat u almal het verharde harte nie. Maar die verharde hart word gevul met verachting vir God se wil. En ek gaan weer daarteen waarsku, wees versigtig artikels wat u lees op die internet. Wees versigtig op die sosiale media na wie u luister. Wat mense sê, hoe ons mekaar probeer, ek wil sê boost, ach man, hierdie ding gaan ook verby. Wees oop ore, oop harte, om te beginne raak sien, dat God is besig om sy wil, sy plan vir hierdie wêreld, is God besig sy te plaas. As jy jou hart verhard, en jy wil teen God se wil gaan, dan wil ek vanoggend vir jou sê, tough times ahead vir jou, daar is moeilike tye wat gaan kom. Ek wil vanoggend, wil ek 'n spesiale woord terug aan ons jong mense, elkeen van ons en elke ouer wat hier sit, het daardie jong mens in sy of haar huis baie lief. En ons jong mense, en daarby wil ek nou insluit, ons onderwysers gaan deur 'n geweldige moeilike tyd. Ek kan net my indink, dan het ons klas, dan het ons die klasie, dan is ons agter, dan kom ons gelyk, dan is ons weer voor, dan is ons weer agter. Dit is ontwrigtend. Dit maak vir ons jong mense wat nog studeer, ons kinders op skool, ons kinders op universiteit. Dan het ons klas op universiteit, dan is die krag af. Verstaan die ouers, die van julle wat weet waarvan ons praat, dit maak dit vir ons kinders ondraaglik. En vir die onderwysers, hoop die curriculum op, die merkwerk hoop op, en hulle moet nog net meer bakstene maak van hooi en stoppels, en niemand help hulle nie. Dit is wanneer ons die gevaar loop om te begin staat maak op ons eie krag. Die tovenaar sê vir Farao in hoofstuk 8 vers 19, dit is die vinger van God. Sy tovenaar sê vir hom, dis God. Wat doen die Farao? Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Geliefdes, u moet maar gaan lees by al die pla, het God by monde van Moses en Aaron elke keer vir die Farao gesê, wat gaan gebeur? Hulle het selfs vir hom geleentheid gegee by tye, toe die vee getref is met die haal, om sy eie vee binnenkant toe te vat en sy dienaars, en hy het steeds nie geluister nie. So, luister mooi jong maat, klop God elke dag aan jou en my se deur. Luister mooi broeder en sister, so kom die Here dikwels, en hy waarsku vir jou, hierdie ding wat jy wil doen, is gevaarlik, nie, dit doen nie, en dan luister ons nie. Daarom sê ek ook, 'n kind van die Here kan ongehoorsaam en kan 'n hart ontwikkel wat hard word en God se stem nie meer hoor nie. En dan moet ons nie huil wanneer daardie tye oor ons pad kom nie. Moeilike tye, tough times. Nou ek het in my lewe, het ek 'n beginsel, miskien kan dit vir iemand iets beteken, wanneer alles skielik beginne verkeerd loop, of dinge net abnormaal verkeerd skeef loop, het ek 'n manier om altyd maar met die Here te gaan praat daaroor. Vir hom sê, Here, hierdie ding het nou oor my pad gekom. Is daar iets in my lewe wat hierdie ding genoodsaak het? Het ek iets verkeerd gedoen? En dan moet jy kan luister wat God sê. En as God met jou praat, moet jy kan op jou knieë gaan. En jy moet kan sê, vergewe my, dat ek my hart vir u toegemaak het. Ek onthou nou, u het my gewaarsku. Hoe waarsku God ons? Hy praat met ons deur sy woord. Hy praat met ons deur ander kinders van die Here wat jy gaan raad vraat. Maar weet jy wat se probleem van raad? 9 uit 10 keer luister ons nie na goeie raad nie. Het jy dit al agter gekom? Ons verwerp het. Hy praat met ons soms baie hard en duidelik, laat ons hom hoor. Hy roep ons dikwels en sê, kom terug na my toe. Farao tree op in sy eie geregtigheid, in sy eie krag, met sy eie insig. Hy is immers die Farao, en hy ken God nie, en hy wil God nie ken nie. Elke mens wat in eie geregtigheid optree, so asof God nie bestaan nie, moet weet, daar's moeilike tye op pad. God gee altyd geleentheid tot herstel. En ek wil gou met u deel in Exodus hoofstuk 9, wil ek met u deel hoe God genadig is, vers 12. Maar die Here het Farao se hart verhard, sodat hy nie na hulle geluister het nie, soos die Here aan Moses gesê het. En dan verder het die Here aan Moses gesê, maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom, so spreek die Here vers 13, die God van die Hebreërs, laat my volk trek dat hulle my kan dien, want hierdie keer sal ek al my pla in jou hart stuur. Het jy gehoor? Ek sal al my pla in jou hart stuur en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op die hele aarde is soos ek nie, want anders sou ek my hand uitgestrek en jou en jou volk met die pes getref het, en jy sou van die aarde verdel gewees het, maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan. Met ander woorde, juis hierom, Farao, laat ek jou nog lewe, dat ek jou my krag kan toon, en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Nou ek glimlag, en hy was so wonderlik, toe die Here vir my in die nacht, die 23ste, kom sê hy, hy sal my genees, en ek net beleef hoe dat die Here kom genees, en ek sien letterlik fisies hoe my liggaam begin weer vorm aanneem, en ek my vrou daai oggend verras en sê ek wil eet, dit was na 9 dae, en hoe God kom werk, God het nie altyd iets wat hy wil doen wat hierdie wêreld, jou wêreld gaan omkeer nie, maar hy wou hom verheerlik ook in ons siekte soms, en ons gaan deur moeilike siektetye, en hy sê vir die Farao, ek gee jou nog 'n kans, maar ek gaan nou nader aan jou slaan, ek gaan die pla in jou hart stuur, ek gaan nou nader beweeg na daar waar dit seer maak, want jy wil nie luister op die sagte prikkels wat ek vir jou gestuur het nie. Nou moet ek vanoggend vra, is dit dalk waar jy vanoggend staan, geliefde, met God? Miskien is daar in jou hart 'n ongelukkigheid. Miskien is daar nou 'n tyd wat jy net gesê het, man, ek gaan nou nie meer ander mense omgee nie, ek gaan net na myself kyk. Ons kom dalk bytydjie. Ek gaan net vir myself omgee. Die ware kinders van God sal so geskei word van die oppervlakkige kinders van God. Want 'n kind van God is nie geroep om net vir homself te lewe nie. Ware geregtigheid, sê die skrif, lei tot die lewe, Spreuke 11 vers 19. Ek sluit af vanoggend se boodskap met 'n teks wat ek met u wil deel uit Romeine uit hoofstuk 10, 'n baie kosbare hoofstuk. En dit verduidelik vir my en dit simboliseer vir my so duidelik die Farao, daar die verharde hart. Romeine 10 Vers 1, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding, want ek getuig van hulle dat hulle ywe vir God het, maar sonder kennis. Nou, luister mooi, hier is die Farao vir my, 3 en 4, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie geonderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid, vir elkeen wat glo. Ons kom op een stadium, ek was ook daar in my jongmans lewe, jy het niemand nodig nie. Ek sal hierdie mense wys, ek sal bo uitkom, en ek het bo uitgekom, vroeg in my lewe. En ek het God nie nodig gehad nie, so het ek gedink. Maar ek wil vanochtend vir jy sê, my nood aan Jesus Christus het die afgelope 33 jaar heeltemal 'n ander wending geneem. Ek kan nie sonder hom lewe nie. Hy is die wynstok, ek is die loot. Sonder hom kan ek geen vrug dra nie. Die tyd is nou om ons te beklee met God se geregtigheid. Ek noem vir jy 4 kort gedagtes. Trek aan die borswapen van geregtigheid, Efesiërs 6 vers 14. Word vervul met die vrug van geregtigheid, Filippense 1 vers 11. Jaag na die geregtigheid, 1 Timoteus 6 vers 11. Lewe vir die geregtigheid, 1 Petrus 2 vers 24. Farao het sy eie geregtigheid opgerig, want sy hart was verhard. Moet nie vandag dat het u en my probleem word nie. Maak seker dat my hart met God is reg. Gee om 'n kans in my lewe om daar die persepsies wat dalk gevorm is, om dit weg te neem. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, so baie dankie vir u woord. Dankie Here dat u vir ons 'n voorbeeld ook in die woord nagelaat het van 'n hart wat so verhard het dat daar geen omkeer meer verder was nie. Dankie dat u ook vir ons uit die woord uit kom wys het dat u tog vir die Farao met sy verharde hart vele geleenthede gegee het. En Here, vanoggend was ook 'n geleentheid. En ek wil vanoggend bid as u 'n persoon sit wat sê, Dominee, die Here het met my gepraat, wil ek vra, Here, dat u daar die hart sal kom verander, dat u daar die hart ontvanklik sal maak. Dalk is dit 'n kind van u, wat toegelaat het, dat die hart vol gesindhede word, vol persepsies. Here, partykeer het ons self daar die persepsies van u. Ons noem u wat u nie is nie. Ons maak asof u ons skuldenaar is, terwyl u vir ons alles wil gee, maar ons u nie die geleentheid daartoe bied nie. Vader, kom, en kom wees u die naprediker van ons woord, in elke hart vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons weet, dit is maar miskien vir u moeite om op 'n sonnig aand te kom. Ons wil u tog nooi, ons gaan vanavond die tweede deel van hierdie boodskap, is 3 gedagtes met u deel, as dit moontlik is, ons sê vanaand. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, van wees met u en bly met u totdat Jesus ons kom haal. Amen.